У Мінску 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тихонович. Добрий вечір. Еўразія зняў санкцыі з 24 беларускіх суддзяў і чыноўнікаў. Ігар Леднік заклікае ЦВК адмяніць рэгістрацыю групы Лукашэнкі, а апазіцыю пачаць працэс яго адхілення ад улады паводле закону. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, у яго міжнародныя навіны.
Добрый вечер. Президент Злучаних Штатів Америки Барак Обама обвестил план по супрацьдзеянню зменам клімату і значного зніження забруджування навакольнага асяроддзя электростанциями, якія працуюць на вуглі. Дзяржаўныя заходы прадугледжваюць зніження до 30-го года на 30% выкидаў парніковых газов у атмосферу у параўнанні з паказчыкамі 2005 года. Гэтыя абавязальніцтвы на 9% перавышаюць тыя ліміты, якія раней былі прапанаваны Вашингтоном. У заяве Белага дома гаворыцца, што абнародаванне новага плана стане сігналам для шырокамаштабных дзеянняў у абарону клімату. Вось фрагмент відэазапісу з заявы Барака Абамы, які выстаўлены ў Фейсбуку. Зміна клімату больш не з'яўляецца праблемай для іншага пакалення. Вось чаму мая адміністрацыя публікуе канчатковы варыянт плана чыстай энергіі для Амерыкі, робячы такім чынам самы вялікі, самы важны крок, які мы калі-небудзь рабілі для барацьбы са змяненнем клімату. Новыя захады, накіраваныя на абарону клімату, могуць выклікаць процідзеянні з боку прамыслоўцаў і законадаўстваў у США, азначаюць амерыканскія сродкі масавай інфармацыі. Поўнае выкананне рыхтуецца цяпер, калі меры будуць рэалізаваныя, яны могуць прывесці да закрыцця сотняў дзеючых і адмовы ад будаўніцтва новых электрастанцыяў, якія працуюць на вуглі. Былы кіраўнік украінскага ўраду Мікалай Азараў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве абвясціў пра стварэнне камітэта выратавання Украіны. Арганізацыя заклікае да адстаўкі прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі і прэм'ер-міністра Арсенія Яцунюка, ды выступае за правядзенне датэрміновых прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў. Азараў сам узначаліў камітэт. Паводле яго слоў, у арганізацыю ўвайшлі і палітыкі, якія жывуць ва Украіне, але называць іх не захацеў, заявіўшы, што гэта вельмі небяспечна. На пасаду прэзідэнта камітэт выратавання Украіны вырашыў вылучыць былога дэпутата Вярхоўнай Рады Уладзіміра Алейніка, які прысутнічаў на прэсавай канферэнцыі. Ва Украіне ў дачыненні да Азарава і Алейніка распачатыя крымінальныя справы, яны абвешчаныя ў вышук. Альянс НАТО на сваім саміце ў Варшаве ў 16 годзе не прыме рашэнне аб размяшчэнні вайсковых базаў у Польшы. Пра гэта заявіў у польскай газеце «Жэчпаспаліта» брытанскі міністр па справах Еўропы Дэвід Лідэнгтан. Паводле брытанскага палітыка, на размяшчэнне базы ў Польшы не пагаджаюцца Францыя і Нямеччына. На ягоную думку, для ўзмацнення сваёй бяспекі Польша павінна максімальна выкарыстоўваць ранейшую згоду НАТО на прысутнасць войскаў альянсу на ратацыйнай аснове. Жэчпаспаліта адзначае, што размяшчэнне вайсковых базаў НАТО ў Польшы было адным з асноўных выбарчых пастулятаў новаабранага прэзідэнта Анджэя Дуды, які 6 жніўня складзе прэзідэнцкую присягу і заступіць на сваю пасаду. На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна чытаць у інтэрнэце, наш адрас у сеціве свабода.ру.